Goeie almal. Dis my baie groot voorreg om vanoggend te kan preek en ek dink ek gaan so die diens is Afrikaans, so die preek is in Afrikaans, maar ek dink so hier en daar gaan ek net so 'n bietjie Engels toeslaan. Yesterday while I was preparing, I also like the whole thing God gave it to me in English, so I had to translate it from English to Afrikaans. So I'm not saying God's only speaking in English, but yesterday He did speak to me in English. I also want to pray just to dedicate the word. Thank you, Father God, that you are good. Thank you, Jesus Christus, that you die woord is en Heilige Geest, dat u die Geest is. En ek bid in hierdie oggend dat ons regte openbaring sal hê van u woord en die Geest en dat daar regte transaksie in ons harte sal plaasvind, dat ons die oue sal verruil vir die nuwe. Ja, Jesus Christus, dankie vir elke hart wat u vanoggend hierso voorberei het en ek bid vir elke persoon wat hier sit, mag hulle regtig u woord hoor en daarop reageer in die naam van Jesus. Amen. Ek het regtig gevoel dat die Here in die laaste paar weke met my praat vir vanoggend oor die woord. En ek dink baie keer het ons 'n wanbalans in die kerk tussen die woord en die gees. Ons het 'n wanbalans tussen hoe ons die woord ag en hoe ons die gees ag. So, ek kan aangaan na die volgende slide toe. Daar is ons hierdie wanbalans wat mense dink, maar ons hou vas aan die woord, ons hou vas aan die Bybel, dis die regte ding om te doen, en daar's ander kerke wat besig is met charismatiese goeders en geesgoeders, dis nie reg nie. En aan die ander kant is daar weer kerke wat sê, maar nee, julle mense is stoer en julle hou net vas aan woorde, maar jy kort die gees, jy kort die werking van die gees en die ander kerke is verkeerd. So sommige kerke sê, ons het die gees en ander kerke sê, ons het die woord. Some churches say, we have the spirit and other churches say, we have the word. Maar ek dink dit gaan so teen die grein van God se wese in. Dat kerke en mense sê, ons is die kerk wat die gees het. En ander kerke, ons is die kerk wat die woord het, wat die skrif het. En daarin vashou. Ek dink dit gaan so teen God se grein in. Want die woord word gekoppel aan die persoon van Jesus Christus. En die gees en die werking van die gees word gekoppel aan die Heilige Gees. En God is 'n drie-enige God. So nou speel ons die tweede en die derde persoon van die drie eenheid teen mekaar af, gebaseer op ons menslike verskille. So, kan ek gaan na die volgende slide toe. Oor die algemeen neig mense om meer te hou van 'n persoon, as hulle sê nou maar in 'n nuwe situasie is, sê nou maar jy ontmoet iemand in 'n groep, en jy gaan al weg, gewoonlik by 'n braai of 'n ding, dan sal daar iemand wees wat vir jou uitstaan, jy sal al bietjie meer dink aan daai persoon. Ons het al daai neiging, vooral in onseker situasies, om iemand te favor. En ons moet pas op dat ons dit nie met God doen nie. Dat ons nie vir die gees of die woord, vir Jesus of die Heilige Gees, bo die ander ene favor nie. Dis 'n baie gevaarlike ding om te doen. Nou wil ek bietjie voor ons meer praat oor die woord en die gees, net vir 'n oomblik stop by die drie eenheid van God. Dis God die Vader, dis God die Seun en dis God die Heilige Gees. En ek weet nie hoeveel van julle het al hierdie lering gehoor of weet hoe dit werk nie. Ek gaan net vinnig verduidelik. Ons glo dat daar een God is. Die moslems beskuldig die Christene dat ons sê daar is drie gode. So, hulle sê nie, julle het ons die Vader, Seun en die Heilige Gees, so julle glo in 'n triteïsm. Nie monoteïsm. Monoteïsm means one God. Maar ons glo in een God. Maar ons God is so kompleks, so wonderlik, dat hy drie persone in een is. God die Vader is volledig God, God die Seun is volledig God, en God die Heilige Gees is volledig God. Maar dis drie distinct persone binne in die Godheid. So ek dink, in ons kerk is die tendensie rarig om 'n onderskeid te maak tussen die Seun en die Gees, die Woord en die Gees. Daar is sekere groeperinge wat soos baie, baie klem net op die Vader sit, en dit weer oorbeklemtoon, maar ek dink in ons konteks kry ons nie baie daarmee te doen nie. So vanoggend gaan ek fokus op die God die Seun en God die Heilige Gees. Right, so kom ons gaan aan net verse wat die drie eenheid van God ondersteun. If you want to go and look where in the Bible it speaks about the Trinity, the Triune God, the first book of the Bible, in Genesis, you'll find it there. In Matthew 3, Luke 3, Mark 3, John 1, Matthew 28. All of those scriptures, if you study through them, you'll find that both or all three of them are listed. I'm going to look quickly at Luke 3. Lucas, hoofstuk 3, vers 21 tot 22. Dit is toe Jesus gedoop is. Toe al die mense hulle laat doop het, is Jesus ook gedoop. Terwyl hy staan en bid, het die hemel oopgegaan en die Heilige Gees in sigbare gestalte soos 'n duif op hom neergedaal. Daar was ook 'n stem uit die hemel: "Jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my." So mense wat sê die woord drie-eenheid kom nie in die Bybel voor nie, so dis nie Bybels nie. Ons kan hulle na hierdie skrif toe vat en sê, in hierdie skrif word al drie persone van die Godheid genoem in een skrif, in een oomblik in tyd. In een oomblik in tyd was God die Vader in die hemel, en op dieselfde oomblik was Jesus Christus as mens op aarde, en op dieselfde oomblik het die Heilige Gees van die hemel af op Jesus kom rus, en was al drie teenwoordig op dieselfde tyd in drie verskillende vorme. Maar ons bid toch steeds een God. So dit is 'n skrif wat regtig verwys na die eenheid van die drie eenheid. Goed, ons gaan aan. Jesus as die woord van God. Wanneer ons praat van Jesus, dan sê die woord self, Jesus is die woord van God. In Johannes hoofstuk 1, ek ons begin by Hebreërs 3. Uit hom, is Jesus, straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Daar word gesê, Jesus is die ewebeeld van die wese van God. So dit sê, Jesus is die presiese verteenwoordiging van die Vader. Jesus is God. Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Twee goed in hierdie laaste skrifgedeelte. Een, dit sê, Jesus Christus is die woord van God. En twee, dit sê, dat die woord van God self God is. So, twee skrifte om te sê, dat Jesus Christus waarlik God is, maar Jesus Christus is ook die woord. Nou, Matteus, As ons nou wonder of is Jesus Christus werklik die woord van God, dan gaan kyk na Matteus 22 vers 37 tot 40. Dis die groot gebod. Skrifgeleerde kom by Jesus aan, hy vra vir hom, wat is die grootste gebod? Wat doen Jesus dan in daai oomblik? As hy wil weet wat die grootste gebod is, kan hy die Vader vra, wat is die grootste gebod? Nee, want hy het verhouding met die Vader. So hy gaan die regte antwoord by die Vader kan kry. Korrek? Maar wat doen Jesus? In plaas daarvan om vir die Vader te vra, wat is die regte antwoord op hierdie vraag, gaan hy na die skrif toe, en hy haal skrif aan, om die korrekte antwoord te gee. So hy haal Deuteronomium 6 vers 5 en Levitikus 19 vers 18 aan, om die grootste gebod vir die skrifgeleerde voor te lê. So wat beteken dit? Dit beteken dat die woorde wat in die Bybel staan, en die woorde wat Jesus in daai oomblik van God af sou kry, presies dieselfde is. Want hy het nog steeds die waarheid gepraat, alhoewel hy na skrif verwys het. So die skrif wat ons het, is die waarheid van God. En Jesus Christus is hierdie skrif. Right, ek hoop julle hou nog by. In terme van die woord van God, die Bybel, as ons praat van die woord van God, scripture, is hierdie, ons noem dit die woord van God, maar ons noem ook Jesus die woord van God. Is hierdie boek Jesus, ja of nee? Is die boek Jesus, ja of nee? Ek weet van julle, dink ja, van julle, dink nee, wat is die regte antwoord hier? So, julle kan bid en vra julle die Here, dan sal hy vir julle sê. Die boek self is nie Jesus nie. Maar wat dan nou? Die woord van God is Jesus, en hierdie is dan die woord van God. Gister die Here het my kom verduidelik, hy het gesê, dat die woord van God, een manifestasie van die woord van God is. Die woord is een manifestasie van Jesus Christus. So dit is nie Jesus die persoon self nie, want Jesus die persoon is in die hemel. Maar dit is een uitwerking van Jesus Christus, wat ons by ons het, waardoor ons kan blaai. En ons weet, hierdie woorde is waar, dit verteenwoordig Jesus Christus. Right. Goed. Kom ons gaan aan na die Heilige Gees toe. Johannes 4 vers 24. God is gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die gees en in waarheid aanbid. Party mense wonder, is die Heilige Gees werkelijk God? Ja of nee? Is dit net half mense se eie ervaring wat die gees genoem word? Wat is dit? Hierso sê het baie duidelik, God self is gees. So, net om te verduidelik, toe God vir Jesus na die aarde toe gestuur het, het hy nie een mens gestuur uit hemel uit hierna toe nie. Hy het hom vlees laat word. He became flesh. So Jesus Christ was a manifestation of the Spirit of God in the dimensions of the four dimensions of time, height, depth, and so forth. So between time and space, those two dimensions, Jesus came into that as a manifestation, as a human. Right. So, God is spirit. So Jesus Christ, while he was seated in the heavenlies, he is spirit. And the spirit of God is God himself. Right. So God as a spirit can manifest himself on earth as spirit, because that is what he is, and he transcends the dimensions that we are bound to. Okay. But when God wanted to send his son in a way that we can connect with him face to face and see him, he had to let him come and become flesh. Right. So God is not consistent of flesh. I think many times we think God dwells in the same kind of body that we do. He doesn't. Yet Jesus had to become flesh. He wasn't flesh from the start. Right. Next scripture. Acts 1 verse 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Wat gebeur as die Heilige Gees oor 'n mens kom? Wanneer jy gevul word met die Heilige Gees, ontvang mens krag om getuies te wees in Jerusalem ensovoorts ensovoorts. So die Heilige Gees van God, wanneer soos wat Jesus gemanifesteer is in die woord van God, wat gebeur as die Gees op aarde manifesteer? Hy gee krag aan die wat hom ontvang. Right. Volgende skripsie, 1 Korintiërs 12 vers 7, aan elkeen afsonderlik word die werking van die gees gegee tot voordeel van almal. So, Jesus Christus, toe hy gemanifesteer het, die gees van God gemanifesteer het, het hy verskyn as 'n mens, en as 'n mens hier rondgeloop, en as 'n mens gesterf, as mens opgestaan, en toe weer teruggegaan na die Vader toe. Die Heilige Gees is deur Jesus gestuur nadat hy weg is. So die Heilige Gees van God, hoe het ons gesien dat die Heilige Gees van God aarde toe gekom het? Want Jesus het gesê, as ek nie weggaan nie, kan ek nie vir julle die Heilige Gees stuur nie. So hy het hom definitief gestuur. Hoe weet ons dat hy wel gekom het? In Handelinge 1 vers 8 het hy beloof dat as die Gees kom, hulle krag sal ontvang. So, in die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2, sien ons dit. 'N manifestasie van die Gees van God op daai mense het gemaak dat hulle in ander volke se tale gepraat het en dat hulle geprofeteer het dat mense gesond geword het. En wat is al daai goed wat daar gebeur het nadat die Gees uitgestort is? Dit alles is die gawes van die Gees wat ons kry in 1 Korintiërs 12 vers 7 en aan. So wanneer die Gees gemanifesteer word, sien ons dit in daai uitwerking van die gawes van die Gees wat weerspieël word. So as mense in die kerk dan sê, ons het die woord of ons het die Gees, moet hulle besef, hulle sê eintlik, hulle het die manifestasie van Jesus Christus in die vorm van die woord en hulle die manifestasie van die Heilige Gees in die uitwerking van die Heilige Gees. Hulle moet dit onthou as hulle dit sê, want anderster sê hulle, ons het vir Jesus. Jesus is hier by ons, en die ander sê, ons het die Gees. Maar dis nie hoe God werk nie. Hy manifesteer hom aan ons, deur sy woord en deur die uitwerking van die Heilige Gees. Goed. Net as opsomming kan hy volgende slide toe gaan. Daar is ook net in opsomming, Jesus as woord van God. Die woord van God is 'n manifestasie van Jesus Christus, die woord van God. En die Heilige Gees as Gees van God is die uitwerking van die Heilige Gees en die manifestasie van die Heilige Gees van God. So onthou net daai onderskeid, wanneer ons praat oor mense wat sê ek het die Gees of ek het eerder die skrif en sovoorts, wees net versigtig oor wat jy daar sê, om nie te sê ek het nou, ja, dit is moeilik om te verduidelik. So, hoe het ons gekom waar ons vandag is, waar hierdie kontras is tussen woord en gees? Ek ons begin by die Ou Testament. Ou Testament, hoe die manier hoe God die volk gelei het, is hy het 'n leier aangestel en dan het hy sy gees op daai leier gesit. En daai leier het onder die werking van die gees die volk gelei. En hy het ook sy skrif deur Moses en die profete gegee wat dan opgeskryf was. So beide die gees en die woord van God het in die Ou Testament gewerk, beide van hulle. Wat het in die Nuwe Testamentiese tyd gebeur? Voor Jesus gekom het, het die fariseërs begin vashou aan die neergeskrewe woord van God. En hulle het aangehou om net te hou by die woord van God wat neergeskryf is. Daarby vasgestaan. En hulle het nie die gees gehad om hulle te help nie. En hulle oë was nie oop nie, hulle het nie God gevolg nie. Toe Jesus kom, kom hy toe as die woord van God, maar die gees van God was ook op hom. En hy so, in hy oomblik wat Jesus, wat die Heilige Gees afgekom het op hom, het sy bediening begin, en sy bediening was op woord en gees gebaseer gewees. Die twee het saamgewerk. Toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, het hy die gees gestuur na dit, na die disippels toe. En wat het hulle gehad? Hulle het die geskrewe woord nog steeds gehad, maar hulle het die gees ook gehad. En deur inspirasie van God is die Nuwe Testament ook geskryf. Nou, dit klink als nog 100% fine tot op daai punt. Hoekom ons dan waar ons nou vandag is? In die tyd, in die Nuwe Testamentiese tyd en na dit, die apostoliese tyd, toe die mense gevul is met die Gees en hulle het getuig deur die krag van die Heilige Gees en hulle het gemeentes bedien, was die Heilige Gees en die skrif die heeltyd betrokke gewees. En in die tyd na dit, na die apostels en hulle oorledes en sovoorts, het daar nogal valsleringe opgespring, plek. En daai valsleringe is bestry deur middel van die woord van God, die geskrewe woord van God en gees. Mens kan sien in die Nuwe Testament, wanneer daar gekyk word na dis, soos debatte en die goeters, dan is daar gekyk na die woord en die gees. Maar op 'n stadium na dit, het mense net begin vashou aan die woord van God, en is alle valsleringe net op grond van skrif teengestry. En in daai proses het mense so begin vashou aan die neergeskrewe woord van God, dat hulle al hoe verder weg begin beweeg het van die leiding van die Heilige Gees. En mense sien dit duidelik in die donker eeue, toe die Rooms-Katolieke Kerk regeer het. Dit was woord en dan wat hulle by die woord gevoeg het, en die gees was nie teenwoordig nie. So op daai punt in die donker eeuwe, het beide die werking van die gees en die werking van die woord in verval gekom. Wat het na dit gebeur? Die hervorming, die reformation, Martin Luther, John Calvin. In daai tyd het die Here vir Martin Luther gebruik om hulle te laat besef dat die manier waarop die woord vir die laaste 1000 jaar gebruik is, verkeerd is. En toe deur daai werking van die openbaring uit die woord van God, kom die herlewing en word daar gebreek met die Rooms-Katolieke Kerk en die reformatie vind plaas. Van daai punt af vorentoe, het die woord baie, baie sterk na vore gekom. Maar ons het nog nie eintlik gesien dat die gees weer gewerk het, soos wat het gewerk het in die apostoliese tyd nie. Ek dink ons sit in daai situasie, baie keer in Suid-Afrika, oor dat ons 'n baie sterk band het met die reformatie, sit baie van ons mense nog op daai punt van net die woord, en nie die gees nie. Hoe die gees weer in die prentjie ingekom? Hy was nog die hele tyd daar gewees, en plek was die gees op mense gewees, ensovoorts. Maar daar is ons spesifieke gebeure, waar daar uitstortings van die Heilige Gees was, waar daar herlewings plaasgevind het, die Walliese herlewing, meer as 100 jaar terug, en dan ook die Azusa Street Revival in Amerika, ook nou so 'n bietjie meer as 100 jaar terug, waar die Heilige Gees weer op die mense uitgestort is, hulle het erken, ons kort die Gees, en hulle het begin soek vir die selle Gees, wat in die Nuwe Testamentiese tyd gemanifesteer het, en wat het gebeur, daai mense is gevul met die Heilige Gees, en hulle het begin om die dinge te doen, wat in die Nuwe Testamentiese tyd deur mense gedoen is. Ons moet nie daai mis nie, want ek dink, van ons dink dalk, maar dit was net in die Nuwe Testamentiese tyd, wat hierdie goeders gebeur het, dis nie meer vandag aan nie. Ek wil amper sê in die naam van Jesus, daai is 'n leuen. Want die Heilige Gees is nie net op die apostels uitgestort en het daar gebly nie. Elke persoon wat begeer om gevul te wees met die Gees en die Vader daarvoor vra en Jesus vra om hom te vul, word gevul met die Heilige Gees. Ons het dit weer in hierdie week gesien met Encounter 1. Mense wat gewillig is om die Gees te ontvang, ontvang die Gees en wat ook anders by dit, die uitwerking van die Gees wat ons kry in 1 Korintiërs 12. Die uitwerking van die gees het ek in my eie oë in hierdie week weer gesien. Die gees van God is aktief en lewend. En nou wonder mense, daar is vrae ook gevra oor, maar het ons nie klaar die gees wanneer ons gered is nie? Aan die begin, Genesis 1, sê God, hy het sy gees in die mens geplaas, sodat hy kan lewe. Genesis 6, sê hy, hy gaan nie meer sy gees vir so lank in die mense hou, dat hulle honderde jare oud word nie, dit gaan nou afgebaken wees tot 120 jaar. So was Godse gees binne die mens ja of nee? Ja, dit was. Elke mens wat lewe, kan nie lewe sonder die gees nie. Nou nog kan die wetenskap nie verduidelik waar lewe vandaan kom nie. Lewe kom van God af. Lewe kom van die gees van God af. So dan die mense wat in die Nuwe Testamentiese tyd gelewe het, die apostels, is almal mense wat gelewe het. So het hulle die gees gehad, ja of nee? Ja, hulle het, want hulle het gelewe, die gees van God was binne in hulle gewees, maar nie in sy volheid nie. Ons moet dit baie mooi verstaan, die gees van God is in elke persoon wat lewe. So wat gebeur as mense gered word? Die Vader trek hulle nader en die Heilige Gees wat binne in hulle is, oortuig hulle van sonde en Jesus Christus red hulle. So daar is nie 'n punt waar die Gees gou-gou in iemand moet inkom voordat hy gered word nie. Omdat ons lewe, is daar alreeds die asem van God wat waarop van gepraat word in Genesis 1, is in elke persoon, dit is wat jou laat lewe. En ek glo, daai inwoning van die gees. Dis daai inwoning wat daai oortuiging van sonde bring, dat jy kan bekeer en draai na Jesus toe. So die apostels was mense wat die gees van God gehad het, maar Jesus het beloof, wat gaan hulle ontvang as die Heilige Gees op hulle kom? Hulle gaan krag ontvang om wat te doen? Om sy getuies te wees tot in die uithoeke van die aarde. So baie Christene is gered en glo hulle het die gees in hulle wat waar is, maar hulle is nie gevul met die gees wat die uitwerking het van die gawes van die gees nie. So op die einde van die dag het ons mense wat die woord en die gees teenoor mekaar afspeel en mense het kerke wat die woord en die gees teenoor mekaar afspeel. Wat moet eintlik gebeur? Die twee moet saamwerk. As die twee saamwerk, is dit wonderlik. Wat gebeur as mens net fokus op die leiding van die gees? Omdat die gees 'n boodskap aan 'n mens gee, word dit baie keer deur mense verkeerd geïnterpreteer en verkeerd geïmplementeer. So kerke wat sê, ons het die gees, so ons het nie die Bybel nodig nie, is kerke wat deceived raak. En hulle hou aan sê, maar ons is in die gees, ons is in die gees, ons is in die gees. Maar hulle kom nooit terug woord toe nie, want in die proces, die gees is nie verkeerd nie, maar is hulle interpretatie van die gees wat verkeerd is. En aan die ander kant, mense wat sê, ons het die woord, en Godse gees is mos automatisch in ons, so ons gaan net bly by die woord, bly by die woord, bly by die woord. Hulle bly by die woord, maar baie keer is daar nie die kragtige uitwerking van die Heilige Gees in mense se lewens nie. Daar is nie die oortuiging, daar is nie die openbaring wat deur die gees kom nie. Hierdie twee moet saamwerk, want as ons die woord het, omdat het geïnspireerd is deur die gees, kan het net gelees word en verstaan word deur die gees. En die Heilige Gees en die uitwerking van die Heilige Gees word gegee deur God. Maar wanneer ons het toepas, moet ons het kan meet aan die woord. Daar is voorskrifte in die woord oor hoe om gelei te wees deur die gees van God. En as iemand vir jou iets sê, of iets vir jou profeteer, wat jy weet nie in lyn is met die woord van God nie, kan jy dit onmiddellik by die venster uitgooi. Ons moet daai checks and balance hê tussen woord en gees. Ook op uitreike en sovoorts, as ons gaan om te evangeliseer, het ons die woord van God nodig, om vanuit te preek, maar ons het die gees nodig, dat mense se harte verander. En wanneer ons gaan om vir mense te bedien, dan moet ons weet, as ons in die gees hulle wil bedien, wat is die voorskrifte in die woord, dat ons hierdie mense korrek kan bedien. Paulus gee baie duidelik riglyne in 1 Korintiërs 14, oor die praat in tale in gemeentes. Want mense het begin om, daar was chaos in die gemeentes, so toe word al riglyne gegee vir dit. So in terme van die woord en die gees, is dit kragtig as die twee saamwerk. Om het maklik in een sin te sit, die woord van God, sê wat die wil van God is, en die gees van God, gee ons krag om die wil van God te doen. So ons moet dit in een sin kan sit, ons moet kan sê, dat die woord van God, die wil van God, deurgee vir ons. En die gees van God, stel ons in staat, om dit te kan doen. Het is soos, soos twee persone wat dans. Soos die man wat die leiding gee, en sê wat moet gebeur, en die ander een wat het inkleer. Het is een, is een ding wat plaas vind, die act van dans vind plaas, maar twee persone is betrokke daarby. So ons moet dit weet, en hoe dans hulle? Hulle dans op die wil van God. So jy het die twee persone en muziek nodig, die wil van God, en dan die twee wat het uitvoer. So, wanneer die gees en die woord saamwerk, is dit kragtig in ons lewens en in ander mense se lewens. So, vra net jouself af in hierdie hele proces, waar vind jy jouself? Vind jy jouself aan die kant wat die woord bevoordeel of die gees bevoordeel? Wat een van die twee, waar is jy? Want die ding is, soos wat ek aan die begin gesê het, mens wil baie keer 'n persoon favor as jy in 'n nuwe situasie is. Ek onthou daai een persoon. Maar wat gebeur as jy 'n getroude paartjie ontmoet? So Sinjin en Liesel, wat nou onlangs getroud is. As mens by 'n braai of 'n ding is en jy ontmoet vir Sinjin en Liesel, stap jy daar weg en jy onthou vir Sinjin en Liesel. Want hulle twee is getroud en hulle twee is een. Op dieselfde manier moet ons die woord en die gees in dieselfde asem kan noem en weet, die woord en die gees is een, deur die wil van God. So in terme van die woord van God, ek weet nie eers waar ek trek met die slides nie, in terme van die woord van God, ons het nodig om die woord van God te lees en te verstaan. En in terme van die gees, het ons nodig om te luister wat die gees sê, en te doen wat die gees sê. Ons het die woord nodig om vir God te leer ken. Matteus 7 vers 22 tot 23 is daai teksgedeelte waar die mense voor Jesus staan en sê, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en wonderwerke gedoen en al hierdie mooi goeders gedoen nie. En hy gaan vir hulle sê, gaan weg van my af. Julle wetteloses, ek het julle nooit geken nie. So as ons vir Jesus Christus wil leer ken, het ons nodig om die woord van God te lees. Maar ons het nie net nodig om het te lees nie, ons het nooit nodig om het te lees deur die werking van die Heilige Gees. Aan die ander kant, in Efesiërs 4 vers 30 sê, ons moet nie die Heilige Gees van God ontstel nie, ons moet hom nie grieve nie. Want ons is veronderstel om gehoorsaam te wees aan die Gees van God, want dit is die woord van God, hoe hy met ons praat. So ek gaan nou vir Alistair weer oorgee vir die tyd van ministerie aan die einde, maar vra net jouself daai vraag af, is jy skuldig daaraan dat jy dalk te veel klem op die woord geplaas het en nie op die gees nie, of te veel klem op die gees geplaas het en nie op die woord nie? Voel jy dalk maar die Bybel is moeilik om te lees en ek sien lus vir daai lang lyste van name nie, en ek is nie lus om te sien hoe die tempel gebou is, en hoe lang wat was nie, ensovoorts, ensovoorts, en dis boring. Ons moet daai ding breek om te dink dat die woord van God oudtyds en vervelend is, en onnodig is. Daar's 'n rede hoekom elke liewe stukkie van die tempel opgemeet is, en het neergeskryf is, want God wat hy daar gedoen het is, hy het ons toegelaat om precies te weet hoe dit moet lyk, daar waar sy teenwoordigheid moet rus. En in terme van die geslagsregister se name op name op name, gaan lees dit, jy sal verbaas wees, jy sal openbaring uit geslagsregisters kry. Ek het ruk terug vir Here gevra, leer my asseblief meer oor die skepping, ek weet nie precies hoe dit gebeur het nie, al daai dinge, en later lees ek 'n geslagsregister in Genesis 10, en daar word 'n man se naam gegee, en ek is Peleg, en dan in plaas van dat hy net sê, hy was Peleg en hierdie was sy kinders, stop die geslagsregister, en hy sê, for in his time the land was divided. En toe tref het my, ek wil nog altyd geweet het, op watter oomblik hierdie kontinente losgebreek van mekaar, en daar staan het, Genesis 10 vers 25. In his time the land was divided. So gaan lees geslagsregisters, gaan lees die Ou Testament, lees deur al daai name en vra God vir openbaring want dit is daar. En Hebreërs 4 vers 12 sê die woord van God is lewendig en dit is kragtig. So mag jy regtig openbaring ontvang uit die deel van die Bybel jy gedink het die boringste is. En dan ook aan die ander kant, die gees van God is kragtig. En die woord van God is kragtig. Daar soos dit Hebreërs 4 vers 12, Handelinge 1 vers 8. Beide die woord en die gees is kragtig. Kom ons bid. Baie dankie Here Jesus Christus, dankie Heilige Gees, dankie Vader, dat U 3 in 1 is. Dat U heilig is, En ek bid, Heere Jesus Christus, dat U deur U Gees in ons harte sal werk en dat U deur U woord in ons harte sal werk. Ek bid in die naam van Jesus dat ons werklik openbaring sal kry uit die Vader se hart uit. Ek bid Heilige Gees dat ons oop sal wees om U te ontvang, sodat ons die werk kan doen wat U vir ons voorberei het. Baie dankie, Vader God, dat U dit so meegewerk het, dat U Seun en die Gees saam dans en so U wil uitvoer op aarde. Bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.